Og svo er þetta með skuldir þjóðarbúsins. Tryggvi Þór Herbertsson hagfræðingur segir þær þriðjung af landsframleiðslunni. Haraldur Líndar Haraldsson hagfræðingur segir þær aftur á móti vera 176%.
Tryggvi Þór Herbertsson prófessor í hagfræði áætlaði viðtali við Kastljós sjónvarpsins í gærkvöldi að vaxtaberandi skuldir ríkisins næmu eftirvillum þriðjungi af landsframleiðslu. Á borgarafundi í háskólabíói í gærkvöldi áætlaði Haraldur Líndal Haraldsson hagfræðingur mögulegar skuldir ríkisins rúmlega 2600 milljarða eða liðlega 176% af vergri landsframleiðslu. Miðað við 5% af vexti gætu mögulegar vaxtagreiðslur ríkisins á árinu numið 132 milljörðum króna eða sem svara liðlega 28% af útgjöldum ríkissjóðs á yfirstandandi ári. Tryggvi og Haraldur byggja niðurstöðu sínar báðir á tölum sem Seðlabankinn hefur birt og eru öllum aðgengilegar. Haraldur tekur inn í dæmi skuldir opinbera aðila eins og þær voru fyrir og bætir við lántökum tengdum áætlun Íslands og Alþjóða gjaldeyrissjóðsins og vegna Icesave reikninga hann bendi á það á fundinum að þótt eignir kæma móti þá hliti ríkið að greiða vexti til skemmri tíma af lántökum fyrir heildarupphæð þeirra. Við þetta bætti Haraldur lántökum vegna halla á ríkissjóðu árinu vegna Seðlabankans og vegna nýju bankana. Allt þetta samanlagt nemur liðlega 2600 milljörðum króna. Það munar miklu á niðurstöðum Tryggva Þórs og Haraldar. Haraldur talar raunar um mögulegar skuldir ríkissjóðs og vexti af þeim. Almenningur vill vita hver raunveruleikinn er og hvers vegna svo mikið ber á milli. Spegillinn leitaði álits Gylfa Magnússonar viðskiptaráðherra og bað hann að leggja mat á stöðuna. Hann segir að tölur Tryggva Þórs og Haraldar séu réttar en það er túlkiðar ólíkt.
Jú, það er ekki skrítið þótt að þessa tölur séu reiki því að jafnvel þótt að menn styðist bara við opinbera tölur frá aðlum eins og Seðlabanka og fjármálaráðuneyti að þá er hægt að túlka þær á mjög mismunandi vegu og það er nú kannski helsta skýringin af því að hverju svona mikið ber á milli. Ef að við tökum allar skuldir og ábyrðir og lánalínur sem að við opinbera er núna að fá í fangið að þá verður samanleg tala óskaplega há vel á 3000 milljarða sennilega. En það gefur mjög skakka mynd af raunverulegri stöðu.
Það er ekki vaxtaberandi skuldir þjóðarbúsins?
Nei, sem betur fyrir ekki, þá fer því fjarri að þetta séu vaxtaberandi skuldir hins opinbera vegna þess að ég í fyrsta lagi að þá má hafa í huga að vantarlega verið stór hluti að því fé sem fæst frá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum og Seðlabönkum sem að alltaf veit okkur lán í tengslum við fyrirgreiðslu Alþjóða gjaldeyrissjóðsins að það verða ekki lán heldur lánalínur og það er ekkit sérstakt útlit fyrir það að við þurfum að nota þessar lánalínur og meðan að svo er að þá greiðum við sennilega mjög lítið fyrir lánalínunar og jafnvel þau lán sem að við tökum að þau verða auðvitað til þess að við eignumst á móti gjaldeyrisforða sem að skilar einhverjum vöxtum þannig að reyn vaxtabyrði af þessu alþjóða gjaldeyrissjóðsláni verður miklu lægri heldur en svartsýnustu menn hafa látið í veðri vaka og sumuleiti má segja það sama um lánin vegna iSafe, það getur að vísu verið að ef allt er að versta vega það verður talsvert há uppæð sem að ber vexti en það eru þá bara einhvers skamman tíma því að það mun ganga mjög hratt á þá uppæð þegar að eignir Landsbankans eru seldar upp í skuldina og svo þetta vonast við til þess að það gangi eftir sem var samið í haust að lánskjör í þessum samningum verði þannig að þau raski ekki fjármálastöðuleika á Íslandi þannig að ef að við fáum sanngjörn vaxtakjör í þeim samningum að þá verður það nú vel viðráðanlegt.
En veit nokkur í dag hvers virði þessar eignir eru?
Nei, ekki fyrir vístaðar en voru kemur ekki ljós fyrir en eftir allmörg ár þegar það hafa verið seldar nákvæmlega hvað kemur upp úr pottunum. Þannig að það veit engin nákvæmlega hve mikið mun falla á ríkið. við vitum hámasaupana en það sem fellur ríki verður örugglega mun lægra af því að gjaldeyrissjóður er mat það á sínum tíma sem 150 milljarða og aðrir hafa komið bæði hærri og lægri tölur, ég ætla ekki að koma með mína tölu en það er allavega alveg ljóst að það verður ekki nema í tiltölulega stuttan tíma ef nokkur sem að ríkið þarf að greiða vexti af heildar upphæðinu sem virðist vera 650 milljarðar og síðan er líka rétt að hafa í huga að þótt að ríkið þurfa að leggja til dæmis nýju bönkunum til talsveitt fé að þá er það nú ekki tapað fé, það er raun og veru skuldabréf sem að ríkissjóður gefur út og afhendir fyrirtækjum sem eru í eigu ríkisins, þannig að þótt að ríkissjóður borgi vexti á skuldabréfinu að þá fær ríkið vextina óbeint líka vegna þess að hann er eigandi bankana eða ríkissjóður er eigandi bankana sem að fá bréfin í hendur.
Má þá líta það sem netto útkomuna þar sem null eða miklu lægri heldur en gildandi vextir eru af lán?
Já, það má eiginlega orða þannig, hvort hún verður null akkurat, það fennum kannski eftir hvernig rekstur bankana gengur en ef að hann verður sæmilega heilbrigður sem auðvitað allir vonast til að þá ætti ríkið að fá megnið af þessum vöxtum í raun og veru jafnharðan tilbaka eða tilbaka á endanum og svo jafnvel höfuðstólinn tilbaka á einhverjum tíma líka ef að bankarnir eru seldir að hluta eða í heild eða framlega stundir.
Hefur við þá að reyna að gera okkur í hugalund hver hinn raunverulega staða er?
Já, það er eitthvað sem við þurfum að glögga okkur á. Ég met það sem svo og fjármálaráðuneytið hefur nú verið með einhverja svipaðar tölur að skuldastaða eða reyn eignastaða eða orðum það þannig skuldir umfram eignir hins opinbera gæti vestnað kannski eitthvað nálægt 600 milljörðum vegna þessa alls. Það getur verið að við bæti síðan einhver fjárlagahalli á næsta og jafnvel þar næsta ári og þá er talan kannski 700 milljörðar, þetta er nú allt saman svona frekar ónákvæm. Það þýðir og svo að við bættum þeim skuldum sem að ríkið hafði áður en að allt rundi, það þýðir að skuldir eins og opinber á Íslandi verða langt innan við landsframleiðslu og í raun og veru ekkert úr takti við það sem að við erum að sjá í nágrannalöndum okkar og reynda mun betra heldur en í þeim löndum Vestur-Evrópu sem að hafa átti mestum erfileikum með skuldir eins og opinbera. Og þetta er í sjálfu sér ekkert sérstaklega bjartsýn spá og þetta er held ég bara tiltölulega raunhæf spá. Það sem þarf að ganga eftir er nú kannski fyrst og fremst það að ábyrgir vegna Icesave að það gangi svona nokkur negin eftir hvað innheimtist af því, kannski ekki upp á krónu en svona vonandi fara á allan er ekkert mjög fjarri því að ganga eftir. Nú að við notum ekki mikið, jafnvel ekkert af þessu alþjóða gjaldeyrissjóðsláni og svo að okkur tækist að koma á laggirna starfhæfu bankakerfi þannig að ríkið geti fengið aftur beint eða óbeint það fé sem það leggur inn í bankakerfi og svo þarf það auðvitað að gerast sem eru þetta lykilatrið ekki bara í þessu samhengi heldur bara fyrir bara framtíð Íslands að okkur tækist að sigla út úr þessari kreppu þannig að þessi samdráttur stöðvist, við erum því miður ekki búin að ná botninum, en að hann stöðvist og við fyrum aftur að sjá draga úr atvinnuleysi og ná upp einhverjum hagvexti. Ég held að séu allar forsendur til þess að það gerist. Staðan er auðvitað mjög þröng núna og verður erfið í ár og kannski ekki sérstök ástæða til bjartsýni fyrir næsta ár. En það er heldur engin ástæði þess að vera mjög svartsýn þegar þú horfir á framtíðina og þá er hægt að rifja upp það sem vorum að tala skuldirnar áðan. Það er ekkert sem bendi til þess að það er verið þannig að ríkissjóður geti ekki staðið undir þeim því fer enda fjarri og síðan það sem við megum alls ekki gleyma að þótt þessi fjármálakreppa séu þetta grábölvuð og hafi leikið allar fjármálalega regnir, öll verðbréf og skuldir og gengi krónunar og annað mjög illa að þá hefur hún ekki eyðilagt hinna raunverulegu eignir þjóðarbúsins, mannauðin, mannvirkin, náttúruauðlindirnar og svo ekki sem að tala um menninguna og söguna og hefðir og lagumhverfi og allt það sem að þarf til þess að reka blómlegt þjóðfélag og blómlegt efnahagslíf. Þannig að við eigum það allt saman ennþá og auðvitað mun okkur takast að ná vopnum okkur á nýju og nýta allt þetta til þess að fara að reka hérna sæmilega gott efnahagslíf. Við þurfum að vísu að passa okkur á ýmsum ósiðum fortíðarna sem við megum ekki taka upp aftur. Við þurfum að vera mun sparsamari til dæmis í innflutningi, en það er allt saman vel gerlegt og ég er því í raun og veru, það kann að koma mörgum óvart, til þess að bjarsýtt þegar horft er til lengri tíma. Það er vissu nokkrir þættir sem að við því miður ráðum lítið við sem geta kannski gert að tafið uppsveifluna og lengt þá niðursveifluna og það er kannski fyrst og fremst ástandið í útlöndum sem er því miður eitthvað sem við höfum svo sem ekkert að segja, en mikill samdráttur í nágrannalöndum okkar gerir okkur auðvitað erfitt að ná okkur á flug með því að byggja útflutningi sem við þó þurfum að gera. En ef að nágrannalöndin ná að ná svona tökum á sinni stöðu án þess að fara í gegnum til dæmis eitthvað svipað við, þar sé að halda sínu fjármálakerfi á floti og sigla svo upp úr þessar uppsveiflu eftir kannski 2-3 ár, að þá ætti Ísland að geta fyllt bara í kjölfærið og jafnvel verið fljótar en mörg nágrannalanda okkar að ná sér upp úr þessu.
Jón Guðni tók þetta viðtal við Gylfa Magnússon, viðskiptaráðherra.